bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ikadalawampu sa buwan na Enero ngayong 2013. Ito po si Ven Lones at syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 116, wow. Season 3.
Talaga 116 na pala tayo?
116.
Wow.
Markahan natin ngayon, season 3.
Wow.
Kasi dito natin umpisahan ng counting para sa next Bayan at Batas Essay Writing Contest.
So ito yung opisyal na unang edisyon ng bagong season. Magandang pakinggan, ano?
Diba?
Sige, Attorney Marvin. Anong ating pag-uusap?
Hindi. Mababati muna si Attorney Ponce, di ba?
Sige. Mababati muna natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel, ikaw naman. Kumusta?
Okay lang. Nabulabog ka sa warning ko sa'yo kanina, no? Kaya hindi ka nakapag-isip ng diretso.
Biglang ayoko na magsalita, sige.
Magandang gabi sa inyong lahat. At maganda naman yung pag-uusapan natin. At medyo modern ng konti. No?
Mm-hmm. Oo, pero tayo lang yata mag-uusap. Tayo lang yata ang magdi-discuss nito.
Parang
sa Philippine media.
Parang, sino ba yan?
Oo nga eh.
Parang walang pakialam yung Pilipinas dito sa tao ng pag-uusapan natin.
Sino ba yan? Parang
yun ako nagtataka eh. No? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay ang buhay at ang kaso ni Aaron Swartz at yung kanyang sad ending. Swartz. How do you spell the family name?
Capital pala. Capital S-W-R-T-S. Marurong spelling pa ako pag wala yung capital. Kasi meron Schwartz, may S.
Swartz. No?
Yung A-S, yung S-C-H. Eto hindi. Diretso. S-W-A-R-T-S. Z. Capital S pala. Sorry.
Capital S. Aaron Swartz.
Aaron. Capital A-A. Yan.
Kasi ho, itong si Aaron Swartz ay pinag-uusapan ngayon sa buong mundo. Except sa Pilipinas. Oh. For some reason or another. Cybercrime kasi ang uso sa atin ngayon eh. Pero pwede mo talaga siyang i-connect doon.
Masyado tayo mapolitika eh. Ito, politiko rin. Activist.
Oh. Actually, I was hoping we could get some of our yung mga nag-file nung kaso doon sa cybercrime law. Kaya lang naisip ko baka sub judice pa. Kumbaga medyo patabingin muna natin pag-usapan by discussing Aaron Swartz.
Tuesday yata yung oral arguments for the government.
Yes.
So nagsalita na yung nagsalita na yung petitioners last week Tuesday. So
ano bang balita mo doon, Attorney Ponzi?
Wala eh. Masasubjudice din ako.
Alam mo, ang nakakatuwa, I saw in the internet that they have uploaded the recordings of the oral argument.
Tsaka yung mga justices, in fairness to them, talagang nag-aral sila lahat.
Ako.
Nagpa-briefing sila sa National Computer, National Computer Institute ba yun?
Meron mga ng kumpanya?
Meron. Hindi, government.
Institute.
Merong ganun.
Magkano budget ng kumpanya?
Kasi mas maliit siya. Mas maliit ang budget no, kaysa sa DOST, which is maliit na rin.
nga, dapat bawasan ng budget yung nasa mga...
Tama na.
Yung pampapasko, no?
Tama na.
Doon sa mga National Computer Institute. Sorry.
Tama na.
Please, man.
Tama na.
Hindi, balikan natin, no? Kasi magandang pangyayari ang pag-upload ng recording ng Supreme Court doon sa kaso na yan. Kasi it sets a precedent for future cases.
Yun.
At ako sana for the past cases, how wouldn't it be nice to hear, for example, the oral arguments of the Avellana versus Executive Secretary case? Wouldn't it be nice to hear the oral arguments of the
kahit nga yung
Estrada
lang,
versus Arroyo case?
Kahit nga lang yung yung MOA AD nga lang eh. Dami
yes.
Di ba? Maganda rin yun, MOA AD.
Tama, no? Kaya sana maging umpisa na yan, no? Kahit hindi pa naiipasa at mukhang hindi na maiipasa
ang FOI
FOI bill, wala ganun talaga ang buhay.
Hayaan
kung hindi siya i-certify ng Pangulo na urgent bill, so it will not be, most likely it will no longer be passed in this Congress. Mm. But there is always next Congress. Mm.
Hayaan mo, mukhang progressive naman mag-isip yung ating Supreme Court ngayon sa pamumuno ng kanyang Chief Justice.
Okay. Tiyan dito si Ms. Gay. Bago tayo mag-isa, Ms. Gay, meron kang ibabalita
meron,
sa...
Meron kang... Oh, pwede na. Meron kang isasaksak na plug, di ba? Oh. Meron kang... Si Ms. Gay.
Ms. Gay Ace po, yung ating...
Alika, Ms. Gay.
Nagulat tuloy, oh. Not prepared.
Baka
may... Hindi, pwede na ngayon. Aba po, may bello kami ni Attorney Ponzi.
Ah, sige. Hindi, meron daw ipa-plug.
Para may panahon pa kami magbasa sa Wikipedia.
Sige, Ms. Gay. Ayan, napatakbo tuloy si Ms. Gay.
Tawag namin dyan ay buying time.
Hindi naman.
Good evening. Thank you sa pag ano payag na mag-plugging ako.
Kunyari kumakanta ka, Ms. Gay. Tinapit mo ang iyong
hindi mo masyadong
di. Yeah.
Tama.
Kunyari nasa ano ka, nasa video ka.
Nandito ako ngayong gabi para imbatahin yung mga nakikinig sa Bayan at Batas na kung interesado silang matuto magsulat ng dulang pampelikula, merong magiging workshop si Armando Binglao sa February 2 to 9 or February 11 to 16.
Mm-hmm.
Yun. So,
saan yan, Ms. Gay?
Sa bahay mismo ni Sir Bing. Ni Armando Binglao. Sa bahay niya sa Sikatuna Village.
Ayun.
So, limited lang ang slots. Tapos talagang magiging one-on-one ang pag-mentor.
Mm-hmm.
At saka, yun, kung gusto mo talagang matuto na magsulat ng pelikula, marami kang matututunan kay Sir Bing.
Ayan.
Teacher, naging teacher ka rin siya.
Pwede ba kami dyan?
Ay, oo. Walang
qualification.
Basta syempre, di ba nagtatrabaho kayo araw-araw? Baka kailangan nyo lang mag-leave ng
Mga ilang araw ba yan?
Anim na session.
Ano yun? Araw-araw?
Oo. Oh, 1 to 5. 1 p.m. to 5 p.m.
Okay. Tapos 2 weeks siya.
Kasi depende yata kung ilan ang makuhang, kung mas maraming mag-enroll for February 11 to 16.
Mm-hmm.
Then, yun ang itutuloy. Or depende kung gaano karaming makuhang enrollees. Pero
okay,
limited lang ang slots.
Mm-hmm.
At kung hindi nyo pa kilala si Armando Binglao, siya ang screenwriter ng Serbis, ng Cobrador.
Mm.
Aba.
Siyang
scriptwriter na.
Nanalo pa sa kanya. Kanala sa kanya. Brother, napanood ko yun.
Si,
yung kubrador si Gina Pareño.
Gina Pareño.
Yung director si Jeffrey Zuturian.
Yung tumama sa wedding pero hindi na itaya.
Tapos?
Ng Kinatay, yun yung Brillante Mendoza. Na dahil dun sa pelikulang yun, di ba, naging Best Direct, Cannes Film Festival Director.
Si Brillante.
Si Direct Brillante. At maraming pang ibang mga pelikula. Sinituring siyang mentor ng mga independent filmmakers.
Okay.
Kasi marami sa mga yung papausbong ngayon na independent film directors at saka screenwriters na nag-aaral rin kay Sir Bing.
Uh-huh.
So kung interesado kayong maging independent filmmaker, kilalanin niyo si Sir Bing at aralin yung kanyang real-time na tinatawag niyang scriptwriting parang principles.
Okay. Yun lang, Ms. Gay.
Ay, teka. Sandali. Ito yung... kaya nga hinahanap yung kodigo kanina. Kung interesado kayo, contactin nyo si Henry Burgos.
Okay.
Si Henry Burgos naman, ang screenwriter ng Thy Womb. Na pinalabas sa Venice Film Festival at umani ng parangal sa Venice Film Festival last year at saka sa, na, ano, katapos sa MMA.
Metro Manila Film Festival.
Ito ang number ni Henry, 0927-670-6552. Ulitin ko, 0927-670-6552. So, kay Henry na lang kayo mag-inquire. At yun, syempre, merong kailangang fee yung script writing workshop, pero sulit na sulit naman ito.
Okay.
Maraming salamat.
Okay.
Thank you. Normal siya, Miss Gay.
Sumama ka na sa usapan
natin. Sige, pwedeng magtanong mamaya.
Sige.
Masyado kabisado.
Huwag ko magigigradean, ha? Pag kami ng
tanong. Anyway, kwentuhan muna tayo. Itong si Aaron Swartz, isa sa mga tinatawag na boy wizards ng internet. Yung mga bata na pinasikat o pinasikat o sumikat sa panahon ng internet. Pero hindi siya nasa liga ni ano ni Zuckerberg.
Ni Mark Zuckerberg.
Siya, wala siya sa liga nila. Sino ba yung mga yung Napster guy?
Si kahit si Steve Jobs siguro.
Kahit si Steve Jobs, hindi siya ganun liga. Nandun siya sa mga second tier. Pero isa siyang magaling na programmer.
Galing na programmer.
Techie. At ang kanyang tahak na dinaan, na landas na dinaanan naman ay hindi yung landas ng paano ba kumita sa internet. Yeah, landas na tinahak nila ano yan, nila Zuckerberg and which of which they're very very successful. Ang sa kanya ay yung landas na paano ba natin palalaganapin ang kalayaan sa internet. Ano ba ibig sabihin ng Attorney Ponzi?
Freedom ano, di ba? Internet freedom.
Yung, so may pagka-activista pala siya.
Kasi kasing tendency ngayon after nung simula ang internet na free access to information, wala tayong problema. Type ka ng website na ganito, may ganyan. Problema, may tendency ngayon na pumasok yung mga corporations na magbabayad ka na for access.
Correct.
Diba?
Okay.
Nagbabayad ka na ng access to certain premium sites, di ba? Kung gusto mo sa isang magazine na ano, yung magagandang content nila, hindi ko nasasabihin anong magazine yun. Excuse me, yan. Nakubutuloy ako. May nakaalala sa akin. At gusto kong patuka. Diba? Gusto mo makita yung premium content premium content nila, magbabayad ka na. May tendency ng ganun kasi na-develop na rin ang internet payment. Diba, internet
paano mag-negosyo?
Kasi dati hindi nila alam paano kikita sa internet eh. Correct. Ngayon alam na nila.
Yes.
So halimbawa nung maganda tayo, personal experience muna. Ikaw Miss Gay, kailan ka ba una nakagamit ng internet?
Siguro yung mahahalata ang age. Pero yung mga
na, okay lang yan.
1995,
anong unang
1996.
Anong unang paggamit mo sa internet?
Chat, ICQ.
Yun ang nakakahalata.
So,
yun yung early
kasi,
form ng Yahoo Messenger.
Saka,
yung ICQ ho, nung panahon namin, phone pal yun. Ngayon wala na nun.
tinatanong dun, what's your ICQ number? Wala pang pangalan nun, wala pang handle nun, wala pang avatar, wala pang ano nun. What's your ICQ number?
Ano ulit yung tinatanong nila na initials para tanong nila kung lalaki ka o babae?
Ano? NASL.
Ayun.
NASL. Name? Ano? Name? Address mo? Age? Name, age, status, and... Hindi, sex. Tapos, location.
Ayun, location. Ayun,
NASL.
Ikaw, Attorney Ponzi, anong unang mong paggamit dyan?
Ayun, may kwento. Ah, ganito yan.
Yung ano, yung legitimate muna.
Ganito yan, 1990, ganyan din yata. Mga, hindi, medyo maaga-aga. Hindi, siguro mga first year law school, mga 95 din. Itong aking pinsa, na nagngangalang Yapi Yaptanko, ay
yung kumuha ng harana.
Marami akong mga gagaling na pinsang buo. Kaso ako hindi. Hindi, ganito. Ano siya noon, nagtrabaho siya for a company sa Hong Kong, yung Logica. Meron siya access, yung modem lang na kakabit sa telepono. Tapos papakita niya sa'yo, ay ito ganitong internet ngayon, ganyan, ganyan. Magpakita ka ng website. Sige, punta ka nga sa ganitong website. Meron, may website na pala ng ganun. Kaya tumuntua ako. Diba?
Ano mga website na pinupuntahan mo?
Yung lihiti mo na lang papasabi mga kunyari, CNN, yung mga ganun. Meron na CNN.
Meron ng CNN noong 1990s na ganun.
Pero mas magaling yung iba. Yung mga magazines gagaling. And it was free.
May kulay pa internet noon.
Ano pa yung sa akin? Actually, paperwhite pa yung monitor ko noon. Wala pa kang kulay yung tutusin. Ayun. Akatuwa. Sin rudimentary. Hindi naman ganun kaganda yung graphics mo noong time na yun. Tapos, makikita mo talaga na nilalagay nila yung content ng mga magazines nila online. So, parang
hindi mo na kailangan yung magazine, no?
Hindi naman. Ayun nga, siguro yun. Hindi mo na, anong time na yun, ha? Hindi mo na kailangan yung magazine. So, ganda. Ganda ng, gulat ako.
Ako naman, kukwento ako. Naalala ko, 1996, bago ako sa trabaho nun, bagong abogado, may computer. Isa lang ang may computer sa amin, isa lang may internet sa office namin. Dalawang floor, nasa second floor yung may computer. So, pandang alas 8, wala ng tao, doon ako nagpupunta. Nakita ko yung website ng Voltes 5. Alala niyo yung Voltes 5? Kasi doon sa mga martial law babies, 1979, bago matapos yung series, pinagbawal.
Oo, oh, diniprive kami ng ending.
Hindi namin alam anong nangyari. Oh. Eh, hindi ba yun pinapalabas uli kung anong nangyari? Yung time so, na yun. Ano ba nangyari doon sa OEN to? Nakita ko yung website ng Voltes 5. Ay, ganun palang nangyari. Oh. So, doon ko nabasa. Kaya mula nung tuwan-tuwa ako, lahat ng mga hindi ko nalaman noong ako'y bata dahil kulang lang access sa
TV,
sa information, sa TV, eh nakita ko sa internet. Kauna-unahan ako nakita yung Voltes 5.
Ba?
Na tuntua pa ako yung ano yung features ng mga rope, ng mga parts.
Dinidiscuss very extensive. Ano?
Extensively dinidiscuss. Ano? At sabi ko ba, okay pala itong internet. Lahat ng hindi mo alam, pwede mong malaman. Di ba?
Oh.
And then, pero, libre.
Libre. Oo, libre.
Yung chat, Miss Gay, libre din ba yun?
Oo, libre yun. Yung ICQ?
Libre yun.
Kasi, ano yun, hindi ko naman pwede yung gawin sa office. So, ano nalala ko, nag-internet cafe kami. So, hindi talaga libre yun, di ba?
Nagdodota ka pala.
Sure, hindi ko alam, basta sa internet, hindi ko yun pwedeng gawin sa office.
Oo. Dati kasi ano eh, nung simula yan, wala pang internet noon, meron ka lang dial, number na dadial, may nag-ooperate ng isang, patawag nila doon, BBS, Bulletin Board Service.
Nakapaskil lang doon.
Oh, pero di ka tulad, pero yung internet, ang diferensya, interconnected na. Isang number lang dadial mo, konektado silang lahat.
Sa buong type internet. Oo,
tatype mo na lang kung ano yung gusto mong malaman, andun na, idadalang ka na doon. Kaya nawala yung mga BBS na yun eh. Kasi correct, isa lang ang hawak nilang ino-operate, kanila yun. Tapos, dial ka pa sa telepono, unahan pa kayo sa phone lines.
Oo nga. Kasi ilan lang yata pwede kumapit.
Oo, siguro. Siguro mga 2 or 3. Tapos kaya talagang ano.
Walang Wi-Fi.
Walang ganun. Ano, tawag doon sa BBS yung Night Stalker. Kasi talagang gabi-gabing.
Gabi ka lang.
Nakahanap ng...
Totoo yun. No? Subalit, nagdaan ng panahon, nagkaroon ng mabilis na internet. Kailan ka unang nagpakabit ng ano, yung 24/7 ang internet, Attorney Ponzi?
Ako nung 2003
na lang.
Nagpakabit ako ng DSL kasi wala na akong magawa sa gabi. Okay. Wala na ako tulog na, wala naman akong kausap ng gabi. Uh-huh. kaya ako nagpakabit doon at nakakatuwa naman.
Okay. Diba? Ikaw, Miss Gay?
Recently lang, ano, ako, tagal namin na dial up.
Prepaid pa, no?
Oo, yung magsascratch ka talaga.
Magsascratch
ka. Ibili ka ng card, magsascratch ka tapos register yung number. Ano lang,
2009. Kailan lang yan. Pero at around the time, dun pa rin talaga bumibilis ang internet.
Oo, tama.
At yung mga content ay nag-umpisa ng... yung mga nagbibigay ng mga content na libre ay nag-umpisa ng malugi.
Yun,
Dahil sobra ng una-una, yung mga dyaryo na may internet ay nawawala na nagbabasa ng dyaryo. Sa katunayan, dati 2 dyaryo namin, tinanggal ko na isa. At yung isa malapit ko na rin tanggalin kasi hindi ko na rin binabasa masyado. Kayo, Miss Gay, babasa ka ba ng dyaryo?
Oo naman, kailangan ko yun para sa trabaho ko. Pero dahil nga, marami ko na ngang ma-access na magazine websites, newspaper websites. Every Sunday na lang ang subscription.
Ako may 2 magulang pa na mahilig magbasa ng dyaryo.
Okay.
So, kami meron pa. Isa lang naman talaga din yung subscriber na.
One at a time.
Ako halos hindi na nagbabasa ng...
Hindi ka nagbabasa ng dyaryo.
Facebook talaga binabasa.
Inilaw yung dyaryo ngayon, Facebook.
At saka Twitter yun.
Pero kaya natin napag-usapan yan, yung nagkakaroon na ng presyo ang internet kasi nalulugi na yung mga dyaryo na offline. Dahil yan ang pinaglalaban ni Aaron Swartz. No? Na maski kailan daw, dapat sinasabi niya, libre dapat ang access sa information sa internet. No?
Tama.
At yun yung kanyang advocacy na nagdala sa kanya sa isang kaso. Ano ba ang ginawa niya, Attorney Ponzi?
Kasi siya ay parang visiting professor yata sa Harvard. itong Harvard na to, merong parang tinatawag din na JSTOR na pwede ka mag-download ng articles.
JSTOR. How do you spell JSTOR?
J. J tapos S-T-O-R.
Okay.
JSTOR.
Walang letter yun. E.
Meron siyang ano.
Sa MIT yan eh. Oh, yung MIT po, Massachusetts of Massachusetts Institute of
MIT
Technology.
Nga,
oh. Yeah.
Pero may access, may access si Swartz by virtue nung kanyang faculty member siya ng Harvard.
Harvard. Oh.
Na binigyan siya ng JSTOR account. Yun. Ginawa niya sa JSTOR account niya. Ah, sabi niya.
De, teka muna. Ano ba yung laman ng JSTOR?
Mga academic articles. Mga articles ng yung mga journals ganun, yung mga articles, scholarly articles ng mga uh-huh. ng mga academic research ganun, pwedeng estudyante, pwedeng professor nandoon.
Nakita ko kanina kasi maraming law articles pala doon.
Mm-hmm.
Law journals, mm-hmm. law articles. Mm-hmm. At hindi lang 'yon, hindi lang sa law kundi sa iba't ibang disiplina.
Mm-hmm.
Anyway, tuloy mo pa, Attorney Bon.
Oh, ginawa niya, sasabihin ko na ba anong ginawa niya?
Eh tuloy mo na.
Ginawa niya. Pagka pasok siya doon sa kanyang JSTOR account, nag-install siya ng laptop doon sa network.
Okay.
Tapos systematically 'yun, parang bot eh. Parang okay. Bot siya. Yung automatically dina-download niya as much articles as the computer can take.
So gaano katagal niya 'yun ginawa?
Mga ano lang, 4 na araw lang yata.
Parang nagbukas siya ng gripo para lahat ng articles yung ma-download niya sa computer niya.
Ayun, yun. Ang cost nun ay may nag-crash yung ibang servers ni Kaya medyo marami-rami yatang na-download si...
Kumbaga sinipsip niya yung articles.
Sinipsip niya. Tapos...
Although, ang tanong ko lang, nung sinipsip niya yung articles, pwede ba niyang gawin yun as an authorized user?
Oh, as an authorized user, pwede. Yes. Baka lang may terms of service violation. Kasi parang yun ang magiging contention mamaya. Kasi gawain talaga dati ni Aaron Swartz yan. Dati, umaccess siya sa isang parang pay site sa Library of Congress, yung database ng Library of Congress. May limited access kaya ata doon for a fee. Ang ginawa niya, na-download niya, nilabas niya sa isang ibang network, sa ibang server. Ayun, na-access mo na doon
sa iba.
Ibang server na hindi ka na magbabayad. Mm. Yun ang gawain niya. Kasi nga talagang advocacy niya is free access to information. Mm. Should not pay for... yung Library of Congress kaya naman lang nag-charge kasi para for the cost of the equipment.
Mm-hmm.
yun naman lang. Ito, ganun itong ginawa niya sa JSTOR.
So, ginuha niya lahat ng... dinownload niya yung mga articles using a laptop. Automatically download. Tapos ano ginawa niya doon sa nakukuha ng download?
Hindi niya natuloy, pero ang allegation sa kanya ng United States Attorney's Office ay intent niyang ibibigay niya sa make the papers available sa mga file sharing sites.
Oh.
Pakakawalan niya yung mga articles.
Okay, when you say file sharing sites, ano bang ibig sabihin?
mga pag-usapan natin dito. Okay, sige. Kasi ito yung mga tipo ng mga torrents, yung mga peer-to-peer. Ibig sabihin kasi ng file share, mga peer-to-peer, P2P filing sites. Ibig sabihin niyan, may kopya yung isang computer, kunyari, na-download ko yung computer, yung file. Tapos may gustong umingi ng file na yun. Meron ako. At nakakonekta ako sa net. Pwedeng yung computer ko ang magbigay na sa kanya nung file, imbis na yung server.
Okay. Mm-hmm.
So, mas maraming mga peers na present na available yung file na yun, the more mabibilis yung download mo. So, that works for movies, maraming ganyan. For movies, for music, ganyan. Ang tawag dyan, torrent download. And yung torrent, parang ano lang yun, parang kumbaga address lang nung file na yun. Tapos parang call sign yun na pag may humingi ng file na yun, hahanapin niya sa lahat ng computers connected dun sa peer-to-peer site na yun. Na kung may copy nun, kung meron, padadala niya. Ayun, ganun ang ano eh.
So ang sabi ng Department of Justice ng Amerika, dinownload niya 'yon sa MIT server sa JSTOR para ipamigay sa
with an intention of making the papers available sa mga ganyang mga sites.
Mm-hmm.
Eventually parang pinamigay mo na, pinakawalan mo sa internet. Yeah. Diba?
Okay, Miss Ben.
Okay. Aba, so mamaya po.
May contest ba tayo ngayon?
May contest.
Ay, oo. So mamaya yan. Sa pagbabalik po, yung ating tanong para sa araw na ito. At syempre, yung pagpapatuloy ng ating pinag-uusapan para sa gabing ito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Okay, meron na ho tayong 32 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. Attorney Marvin, bago tayo magpatuloy, babatiin ko lang yung kaibigan ko ng Bureau of Internal Revenue mula sa BIR. Nakikinig sa atin ngayon si Mr. Sam Cortuna Jr. Okay. Happy listening kay Mr. Sam. Okay.
Hello, Mr. Sam. Kamusta ka? Hindi ko siya nila, pero madalas ako sa bureau.
Kaya pala.
Ms. Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Sa tanong ni Attorney Ponce o si Ms. Gay na magtatanong?
Oo nga. Sino ba?
Si Ms. Si Attorney Ponce.
Ako na raw. Dali lang naman eh. Ano yung kumbaga hinak na
ano yung website
na hinak ni na kinuhanan ni Watts. Kaya siya na problem na problema.
Text number 2.
Oo.
Yan, mananalo po ng Coffee Bean and Tea Leaf Philippines. Okay. Gift certificates.
Ang number na bigyan na ba natin? Ito
yes, 0920-923-6509.
Okay.
Yun. Ang charge kay Aaron Swartz sa grand jury ay ato wire fraud, computer fraud, unlawfully obtaining information from a protected computer and recklessly damaging a protected computer. Yun.
Okay, teka muna. Doon muna tayo sa wire fraud. Ano ang wire fraud na ginawa niya?
Ang
basa ko wire fraud kasi dahil ginamit niya
through the wires, ano?
Through the wires. Okay. Tapos may fraud dahil
dapat sa kanya lang yung gamit.
Sa terms of service, kung magda-download ka, hindi mo pwedeng i-download para ipamigay sa iba.
Mm-hmm. Para sa iyo lang.
Para sa iyo lang 'yon.
Para sa iyo lang 'yon.
Yan. Oo. So bakit computer fraud?
Kasi gumamit siya ng computer.
Correct.
In committing the fraud.
Kasi parang yung sa cybercrime law at pasintabi na po, medyo pa
konting pahapyaw
lang. Yung libel, kaya naging online libel, kung nilibel mo sa internet.
Oo, pinablish mo.
Pinablish mo sa
iyong website.
Sa website. Mm-hmm. At ayon sa cybercrime law, it will increase the penalty by 1 degree. So, kumbaga, yung normal na crime, pag ginamita mo ng ganitong technology, ibang
aggravating circumstance.
Dito sa sitwasyon ni Aaron, yung pagda-download niya ay parang ano na, naging computer crime.
Oh, parang murder 'yan eh. Pag gumamit ka ng motor vehicle,
iba na.
Tumataas ang ano.
Oh, pero ano yung huling ano? Huling allegation?
Dalawa pang kaso.
Ano na?
Maliban pa dun sa computer fraud saka sa wire fraud. Yung dalawa pang kaso.
Yung unlawfully destroying a computer.
Yan. Unlawfully obtaining information from a protected computer and recklessly damaging. Kasi nga nag-crash eh.
Mm.
Diba? Saka kasipsip niya.
Nasira na.
Bumigay.
Oh, pero ang tanong ko, problema ko kasi Pilipinas ho ito, yan, ang alam ko kung batas sa Pilipinas. Sa batas ba na yan, kung sinadya mo o hindi mo sinasadya, may kaibahan ba? Mukhang, basta ba nasira, eh, lagot ka na.
Mukhang ano eh, sa kanila parang mala prohibita yata. Parang no need for to prove intention. Kasi special lawyer tayong nadali niya eh. Parang ganun.
So,
ang nakakatawa nga dito, ito yung comment nung isang ano, nung isang aktivista dun sa charge sa kanya. Sabi niya, ito, this makes no sense. It's like trying to put someone in jail for allegedly checking too many books out of the library.
Mm-hmm. Oh, tama yun. Kasi parang nangyari lang, imbis na isa-isa niya kinukuha yung mga download na pinagsabay-sabay niya.
Meron naman siya.
Pero authorized naman siya eh. Diba? Parang
meron
ganun lang.
Meron siyang library card.
Mali ba niya, ang bilis niya magbasa. Diba?
So, which actually, problema nga, nasira yung computer. Dahil sa ginawa.
At saka paano yun, yung pinamigay niya ng libre, yung information?
Hindi pa yun nagawa actually.
So hindi niya parang, pa nailalabas?
Allegation pa lang yun.
Ang law na na-violate siya allegedly is na 1984 Computer Fraud and Abuse Act. Yun. And the Fire and the Wire Fraud Statute. Yung dalawa yun ang dalit niya. Mukhang sa atin kasi ano eh, pag special law yung criminal case mo, minsan hindi na kailangan mag-prove ng malicious intentions eh. Mm-hmm. Ginawa mo o hindi mo ginawa, basta ginawa mo, hindi na namin kailangan anong intention mo.
Mm-hmm.
Crime na yun. Mm-hmm. It punishes the act mismo eh. Kaya,
pero ang curious point dito, ang nakapagtataka, mga kaibigan, at siguro sagunduhan mo, o kaya sagutin mo, attorney Ponce, yung tanong ko, no? Authorized user siya eh.
Yun nga, that's the point.
May login siya eh.
May terms of, I think, the 1984 Computer Fraud and Abuse Act also covers, yun nga, terms of service violations.
May limit ba sa ano, number of files na pwede niyang i-
Siguro reasonable, parang ganoon eh. This is parang siguro ang terms of service niya, this is for your personal academic use and ganyan-ganyan na na if you use this for, kasi ang kick sa kanya is hindi niya pagpeperahan eh.
Mhm.
Pakakawalan lang niya eh. Kasi kung nagkaroon to ng commercial for commercial gain, yun talaga malinaw kasi pagpeperahan mo yung ano. Pero to hindi, balak na talaga lang pakawalan.
Mhm. Assuming kasi gawain naman talaga.
Gawain niya kasi ginawa na niya sa He broke into Pacer na yung nga yung sabi ko kanina yung kumuha siya ng parang bumisita siya sa isang website sa Court of Appeals nila at naka-download ng 18 million documents.
Oh.
18 million documents.
Tapos in-upload niya to a cloud computing service. Diba? Parang in-store mo na dun sa ano. Tapos i-donate niya yung i-donate yung documents amounting to 19,856,160 pages to a activist rin na website ng activist na public.resource.org.
Mm-hmm.
Ano talaga yung ano niya?
Kumbaga yun ang modus operandi talaga
yun
niya.
Yun ang advocacy niya.
Oo.
Na yung mga ganyang mahilig magpabayad na yan. Ganun, kabahalan ka.
Kukunin ko. Pagkuha ko, bibigay ko sa iba.
Pakakawalan ko. Wala kang magagawa.
Okay, pero itong tanong. Ano ang penalty niya dyan?
35 years. He was looking at the maximum penalty of 35 years in prison.
35
for
years?
Checking out too many books in the library. And a $1 million
using
fine.
Using his library card.
Oh, and using his authorized library card. Pero, and $1 million ng fine, ha? May $1 million.
Pero doon ako nagtataka, bakit naman napakataas ng penalty for such an act?
Siguro, ano, baka multiplied by number of dog, parang gano'n siguro, baka.
Oh, pero kasi ako, ang iniisip ko, ang thinking kasi ng mga congressman sa Amerika, palagay ko sa Pilipinas din, kaya nang ipasa yung cybercrime law na yan, ano. Basta ginamitan mo ng computer, high-tech na rin dapat ang penalty.
Parang, may factor multiply.
Hindi na nila iniisip, ano ba yung epekto nun sa mga tao? Kung nakabuti ba ito o nakasama? Ito ba eh, may mabuting hangarin o walang hangarin? Wala nang ganung usapan. Basta ginamitan mo ng computer, ginamitan mo ng internet, doble ang penalty mo o mas mabigat ang penalty mo.
Tsaka yung criticism sa kanyang indictment dito, no one has actually hurt eh. Diba? Except the computer siguro.
Nasira yung computer.
There's no harm. Wala talaga nangyari. These are academic articles rin naman anyway na authorized naman siya kunin.
Actually, ang sinasabi dun sa article ng tungkol dyan kay Aaron Swartz, okay naman sa kanya na kumita yung mga authors. Pero yung mga publishers, wag na. Sabi niya kasi yung mga publishers, napakadali naman kasi mag-publish eh. Ilagay mo lang sa computer mo, lagay mo ng password, marami na kaya, bigyan mo ng format, makukuha na siya. Ba't ka ba mag-charge? In the case of the authors, sila naman, nabayaran na sila for writing the article. And the publisher shouldn't get paid another peso or dollar for publishing it. Since when it was published in their original form, for example, sa mga Yellow Journal, kumita na sila doon.
Parang bibigyan mo pa sila ng bago.
Double, parang double kita. At yun ang punto ni Aaron Swartz. That's why he's downloading these articles into his computer. And perhaps he was really going to upload them to a server.
At saka curious dito sa case na to, yung sagot natin sa tanong natin sa ating ano, decided not to pursue the case.
Yeah, ano nangyari?
Pero pinursu na lang nung kumbaga yung mga fiscal doon sa equivalent ng mga fiscals, mga US, yung US Attorney's Office ang pinursu na lang nila yung crime.
Mm-hmm. Okay. Una muna, balik tayo. Bakit hindi na pinursu nung J-Store? Sabihin ko na kasi may nakatama na sa sagot. bakit hindi na pinursu ng J-Store yung kaso? Sa kanya.
Bakit?
Well, kasi nga hindi naman niya in-upload eh.
Oh, 'yun, hindi natapos.
And subsequently, pinalibre na rin nila.
Oh, nilabas na rin ng J-Store.
Sila pinalibre na nila, sige, libre na.
Yan,
okay. Ayun, tama ka. Sige, papalibre ko na.
Oh, sabi niya 4.5 million articles na. I-upload na rin nila. 'Di ba? Dati kasi downloadable yung some may mga some siguro premium articles. Like, parang ginagawa yung kinikwestiyon ko kanina, parang yung sinabi ko kanina na some premium content para yes. nagpapa-down for a fee. Ngayon din lahat na. Pinakawala na ng J-Store.
Next point. Bakit? Pero anong naging reaction ng Department of Justice ng Amerika?
Di, parang gusto talaga siya turuan ng leksyon.
Turuan ng leksyon.
Oo, gusto siya turuan. Or sending a message, kumbaga.
Yes. No.
Sa sino
kasi may batas eh. No? Kung may batas, edi ituloy ang prosecution. Dito ko naaalala yung ano eh, yung si Shylock.
Pound of flesh.
Pound of flesh.
Ayun.
Parang gawin natin kasi nandun yung batas eh. Sundin natin yung batas. Kahit may punto si Aaron Swartz, ang punto ni Aaron Swartz, dapat malaya ang information na yan. At kahit mismo yung biktima, yung MIT said, sige tama, papalibri na nga namin dahil itong punto mo. As far as the law is concerned, he still violated the law.
Ano kasi din, no? ito yung justification ng US attorney, si Ortiz, sabi niya, stealing is stealing, whether you use a computer command or a crowbar, and whether you take documents, data, or dollars. So, parang ganun yung kanyang, ano, you're still stealing.
Okay.
Sabi niya, yun nga lang, 35 years nga. Tsaka marami nga, ano, may access ka naman.
Correct, no?
Diba?
At, so kahit hindi na nag-pursue ang J-Store, nagtuloy pa rin ang Department of Justice ng Amerika. Ano ang nangyari kay Aaron Swartz?
Nung umaga ng January 11, nangyari lang to, dyan ba ngayon, January 20, no?
9 days ago.
9 days ago, natagpuan si Swartz na patay sa kanyang apartment sa Brooklyn.
Ano kinamatay niya?
Siya ay nagbigti.
Yun.
Nagpakamatay. Nasobra na yata ng pressure. Siguro, naharas na rin.
Ilan taon na nga?
26 lang.
26,
26
no?
Years old.
Kasi nagsimula siyang mag-program, 13 eh.
Ooh.
So si Aaron Swartz po, na nagsabi na dapat malaya ang information sa internet na tinuluyan ng Department of Justice ng Amerika para makalusot pa rin, nagpakamatay na lang. At totoo po itong kwento. At buong mundo po ngayong gabi ay nagdadalamhati.
May memorial service siya na
type. Correct. No?
Ayun. Tawag dito, kumbaga, he made the ultimate hack. He hacked into life. yun ang ginawa niya.
Mm-hmm.
Hanggang saan ba umabot yung kaso na ano?
Grand jury na eh. So,
parang hatulan na talaga siya?
Hindi, sisimulan pa lang ng prosecution sa kanya.
Mm-hmm.
Yeah. Okay, babasahin ni Ms. Gay yung official statement ng family ni Aaron Swartz.
Our beloved brother, son, friend, and partner, Aaron Swartz, hanged himself on Friday in his Brooklyn apartment. We are in shock and have not yet come to terms with his passing. Aaron's insatiable curiosity, creativity, and brilliance, his reflexive empathy and capacity for selfless, boundless love, his refusal to accept injustice as inevitable. These gifts made the world in our lives far brighter. We're grateful for our time with him, to those who loved him and stood with him, and to all those who continued his work for a better world. Aaron's commitment to social justice was profound, and he defined his life. He was instrumental to the defeat of an internet censorship bill. He fought for a more democratic, open, and accountable political system. And he helped to create, build, and preserve a dizzying range of scholarly projects that extended the scope and accessibility of human knowledge. He used his prodigious skills as a programmer and technologist not to enrich himself, but to make the internet and the world a fairer, better place. His deeply humane writing touched minds and hearts across generations and continents. He earned the friendship of thousands and the respect and support of millions more. Aaron's death is not simply a personal tragedy. It is the product of a criminal justice system rife with intimidation and prosecutorial overreach. Decisions made by officials in the Massachusetts U.S. Attorney's Office and at MIT contributed to his death. The U.S. Attorney's Office pursued an exceptionally harsh array of charges, carrying potentially over 30 years in prison to punish an alleged crime that had no victims. Meanwhile, unlike JSTOR, MIT refused to stand up for Aaron and its own community's most cherished principles. Today, we grieve for the extraordinary and irreplaceable man that we have lost. January
12,
2003.
Whoa.
Yan. Okay. Pushed him to the brink. Kumbaga.
Yeah. Actually, si Aaron Swartz is also parang depressive. It's a medical condition. Normally kasi yung mga artista, yung mga genius, yung mga magagaling mag-computer, may depressive sickness. They have to be treated.
Tendencies.
So pag mayroon kang ganyang sakit, kailangan magpagamot.
Well, feeling siguro niya talaga he was forced into a corner na wala na siyang alternative but to take his own life. Kaya siguro ganun nangyari dyan. Ano yung mga tao pag binigay, wala ka nang binigay na option sa kanya. Kukunin na lang niya yung option na natitira sa kanya.
Yes.
Diba? Kaya tragedy eh. At sabi nila, sayang, ang dami pa naman sana magandang magagawa pa si Aaron Swartz kung hindi siya nagpakamatay. Ganun. Nawala ng option eh. May mga ganyan feeling ng mga tao pag wala na silang nowhere else to go. So dapat parating isipin na parati pang may paraan. Hindi pwedeng, there's always an option. Diba?
Yeah.
Pero nagtataka na ako, dapat nung ganun mga sitwasyon, diba dapat hindi siya iniiwan mag-isa ng pamilya niya?
Hindi, alam mo naman sa
Amerika kasi.
Pero ibig ko sabihin, oo nga, pero yung sitwasyon. Yung
sarili mga paglalaba pa.
Hindi, pero ibig ko sabihin, iba yung gano'n na merong gano'n na sitwasyon.
May actually, meron ako alam, bantay sarado na, nagagawa pa rin nila yung mga
ganyan.
Wala, iba yung nangyayari sa utak eh. Mm-hmm. Hindi mo alam. Kahit you're in a company of a lot of people, hindi, I'm speaking of personal experience, recent yun, but hindi ko naman siya pwede i-share. Basta may ganun. Mm-hmm. Na kahit marami na, bantay sarado na, get you the best psychologist, get you the timely treatment, kung kailangan na surgery, ganun. Supportado, but yung utak ng tao talaga, pag feeling niya talaga, wala na siyang way out. Mm-hmm. Ganun talaga yun. Wala na talaga way out. Ganun talaga yun. Kahit may bantay pa yun. Diba?
Nakakalungkot naman.
Gagawa ng paraan yan.
26 years old.
26 years old. Ang galing-galing.
Actually, ang gusto kong tanungin, is there anything positive that will come out of the death of Aaron Swartz? No? Meron daw isang American congresswoman na magpapasa ng bill, Aaron's Law.
Mm-hmm.
Na magsasabi sa batas na yon na hindi covered ng computer fraud or wire fraud or computer hacking ang action na pagda-download ng isang authorized person pero violation ng terms of use.
Tatanggalin na yung ano terms of service violations doon sa ano sa Computer Fraud and Abuse Act.
Yun. Correct. No? So, ibig sabihin, yung ginawa ni Aaron Swartz ay magiging legal na.
Well, hindi na siya criminal, but of course, you can only sue for civil, di ba? Mm-hmm. Damage na yan. Basta hindi na lang makukulong.
Mm-hmm.
Diba? Decriminalize na. Parang gusto nila gawin sa live. Eh.
Totoo. Pero ang isa pang punto dyan, bukod dyan sa batas na yan, ay yung tanong na hanggang kailan ba pwedeng maging libre ang internet?
Yung
mga site sa internet. Sa lugar na ito, dahil pumayag yung JSTOR na ilibre na yung mga academic articles to make it readily available for free to the public, I guess it's a point no for internet freedom. But we don't know how long this is going to be and how and to what extent it could happen. Yung mga sites na nagpapabayad ay mawawala
na. Kasi parang bumabagsak na yung business model nila for ano eh. Para sa internet kayo. Pwede yung sabi mo nga kanina, Atty. Aceron, palugi na ng palugi. Marami na nalulugi. Yung business model nila dati, puro advertisements, yung links. Hindi na yata banner ads. Hindi na yata nag-work ngayon. Eh.
Mm-hmm.
Pero tandaan mo ang YouTube. Ito palagi ko kung pinapanood na YouTube. Libre pa rin.
Libre pa rin.
At sinisingitan na talaga ng mga commercial.
O, sa ilalim. Wala ka na lang magagawa at tagagawin.
Minsan mismo yung video na papanoorin mo bago mag-umpisa may commercial.
Meron lang siya ng ganun. May ganun na YouTube.
Okay lang ako doon. Okay lang ako doon.
Parang ano yan eh. Parang broadcast TV yan eh. Parang free TV yan eh. Ayun ang price nun eh.
Pero pwede mo naman stop siya, di ba? Kung gusto mo nang
mag siyang panoorin. Hindi.
Ay, ganun.
Iba, wala na option. Yung,
kasi yung
please
iba
watch
meron.
This. Parang yung, ano yan, yung mga sa TV na, tigil, ano, maghahanap buhay muna kami.
Kasi yung Facebook din, di ba? Sabi, meron silang tinetest na, ano, kung gusto mong mag-send nag-message sa hindi mo kilala,
hindi
mo friend, $1 bayad.
Oo, bayaran mo.
Ako okay doon. Okay 'yun kasi para yung mga hindi ko kilala na ayokong kausapin.
Mapabayad.
Hindi ko nga kayo fine-friend eh. Kasi ayaw yung kausapin sa internet.
Sinabero si Atty. Aceron. Suplado si Atty. Aceron.
Sa Facebook ko akin.
Nag-reply sa akin.
Hindi, kung gusto niyo ako yung mga hindi ko friend, sa Twitter niyo ako puntahan. Yung Facebook kasi, andan yung mga picture ko ng ano. hindi ko basta-basta pinifriend yung mga tao. Bayad kayo, $1. Kay Mark Zuckerberg.
Hindi pa sa'yo, para sabihin na hindi ka kumita dyan, di ba?
Oo, doon kayo. Kasi, marami rin yung spam eh, yung papadala ng maraming ano.
Or if you friend ka na, tapos bibentahan ka pala.
Oo nga.
Meron akong gano'n, na-unfriend ko na. Ilan ako pa actually.
Inisyon eh.
Yung pinrent ka, tapos kung ano, binibenta sa
Parang Facebook doon, no? Parang
tsaka,
pamilya
it's,
to.
Tsaka it's your space eh.
It's my diba? Space,
so,
correct.
So, siguro naman may karapatan ako sa inyong kakaibigan mo at hindi mo kakaibigan.
Okay. Ano naman ako kay Attorney Marvin?
Hindi, ganun talaga yun.
Suplado sa Facebook.
Suplado sa personal. Hindi na sa personal, pati sa Facebook.
Suplado pa rin.
Hindi, kasi ganun talagang buhay. Kanya-kanyang style tayo.
Kanya-kanyang style yan eh, di ba?
Okay, ang nanalo, Alito Araneta, ang sagot niya, JSTOR. Sinabi ko na yung panalo si Alito Araneta, JSTOR.
Yeah.
Pero ito si Alito nang uhula, ang daming sagot.
Buto tumama. Number two pa.
O, dumali, okay na yan. Kasi yung isang sumali na si Mr. Almasan ay mali ang sagot. Ang sagot po ay JSTOR.
JSTOR.
Okay.
Parang J-Lo,
MIT
pero STOR.
Massachusetts
pwede
Institute
nating,
of Technology.
Ano, pwede ba, parang kunyari, itatype ko yung JSTOR sa Google, makikita ka rin yung website ng JSTOR.
Ngayon,
oh, actually, pag tinype mo yung JSTOR.org,
tignan natin ngayon.
Meron dong little space about Aaron Swartz.
Oh.
So meron sila na
talaga,
uh-huh.
Try natin.
Actually, ako naman, ang naisip ko, yan kasi ang problema sa isang society na masyadong legalistic.
Mm-hmm.
Well, hindi ko sa kini-criticize ko sila, pero ganyan talaga. No? Mm-hmm. Yan ang American legal system. madulas ka, may demanda ka na kagad. Ito sa pagkantong pagkakataon, yung computer hacking, na ganung style, eh, dinimanda. No? At sa Pilipinas, hindi naman tayo ganun pa masyado.
JSTOR stands for Journal Storage.
Kaya
JSTOR siya.
Hindi pala store na tindahan. Oh, storage.
Storage lang. Dati nag-charge for access para ma-down. Actually, siguro nga yan, ano eh. Charge siya for the download but not for the viewing. Baka ganun pa nga siya nun eh.
Mm-hmm.
Pwede pa nga ganun eh.
Mm. Okay.
Okay.
Nako, mabigat ano. Sige. Okay na tayo dun. Hindi si Miss Gay. Baka
inspiring rin ang buhay niya ha. Kahit ano, maikli, ano, malaki yung na-contribute
medyo niya. Medyo abangan niyo yan. Baka magpa-contest na naman kami uli sa... we're still living on that high. Ang aming huling bayan at batas essay writing contest eh.
Mm-hmm.
Siyempre, of course, siyempre naman, pag nagpa-contest kami, eh, siyempre, yung mga episodes namin, gusto namin pakinggan ninyo. So, ito maganda itong...
Tip na yun sa mga gustong sumali.
Mga gustong gawin yung inspiration to si Aaron Schwartz, di ba?
Ang galing, no? Kaya lang bata talaga na nawala, kakalungkot.
Sige. Gone too soon, sabi nga ni Michael Jackson. Mm-hmm. Napatay na rin ngayon.
Oo nga. Okay. Sige, meron pa tayong ilang minuto. Miss Gay, baka meron kang gusto pang i-plug ulit.
Matiin.
Ibigay ko lang ulit yung number na tatawagan or iti-text para sa script writing workshop ni Mr. Armando Binglao. Pakitawagan si Henry Burgos sa 0927-670-6552. Thank you very much.
Okay.
So nga, may portion nga ni Aaron Schwartz dito sa JSTOR.
Okay.
Puntahan nyo na lang.
JSTOR.org.
JSTOR.org.
Okay.
Ako, magbabada. Mauna na ako sa'yo. Para.
Sige.
Aba, talaga na.
May good evening na, sasabihin ko. Si Bea walang pasok bukas kasi nag-fair sila. So, hindi ako gigising na maaga bukas.
Kaya pala masaya ka, attorney.
Magandang gabi sa inyo lahat.
Sige. Attorney Marvin.
Batiin ko yung pamilya ko. Si Mrs., si Juan, si Joaquin, si Teresa, at si Julian Agustin. At doon sa U.S. attorneys, sabi nga ni St. Francis, it is in pardoning that we are pardoned. The guy is dead, but you still haven't pardoned this guy. Bahala na Diyos sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Parang ibang, kakaiba si Attorney Marvin ngayon ha, sa kanya ending.
Vengeance
sa kanya
is
extra.
Mine, says the Lord.
Oo. Parang kakaiba yung extra niya, parang walang love ngayon, ano?
Sabi ko nga, it is in pardoning that we are pardoned.
Uh-huh.
Pero kasi pag binasa mo yung mga US attorneys, ganun pa rin, galit pa rin.
Oh,
eh, patay na yung mama. Tignan na lang yan, parang ganun, di ba?
Oo nga, sa bagay.
Tapos buong mundo na ito na nagdadalamhati, tigas-tigas pa rin ang mukha nila. Ano ba?
Talaga may bahid. May bahid pa rin ang galit. Nako.
Pinaguhugutan
ako. Nako, sige. So, ay babatiin ko ulit. Wala palang junior, sabi ni Sam. Sorry, nalagyan ko ng junior. Sam Cortuna lang pala. Yung ating kaibigan from BIR. Anyway, maraming salamat po dun sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. At syempre, sa mga nakasama natin sa technical side, kay Orly Lopez at kay Rolly Bumatayo. Hanggang sa susunod pong edisyon na ating palatuntunan, ito po si Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Samahang muli si Ven Blones sa ganito ring oras at himpilan.